Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula. Pendeta Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Salam kula dumateng Mbak Theodora Maya. Nggih, tesundi Mbak Theodora Maya, sering SMS nggih. Wah, jaman saiki nem-neman kira iso basa Jawa nanging jenengan saged ngertos basa Jawa. Nggih. Mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian adicara menika lan para pamirsa ingkang kula tresnani, adicara margi utami kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan dherekaken sinau dawuh pangandikanipun Gusti urutan saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu samenika dumugi kitab Nabi Yesaya. Nah para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Para pamirsa kita sampun nyemak Yesaya meratelaken bilih keyakinan Yerusalem kedahipun wonten ing Gusti. Keyakinan Yerusalem kedahipun wonten ing Gusti ora marang wong liya. Nah, para pamirsa, makaten menika ingkang kula aturaken reringkesanipun duk nalika pepanggihan kepengker. Samlika badhe kita lajengaken, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya lan tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti memberkahi, Gusti mitulungi adicara menika kanthi mangkaten sinten kemawon ingkang mirengaken saged pikantuk berkah saking paduka. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 32. Pasal menika dados seratan ingkang cetha antawisipun bilai kaping gangsal lan bilai kaping 6. Inggih menika bang-bang padang ingkang dipuntingali umat kagunganipun Gusti Allah ing papan peteng ing wekdal semanten. Samenika cobi kita gatosaken Yesaya 32 ayat 1. Lah bakal ana ratu kang ngasta peperintahan kelawan adil apa dene para pemimpin bakal mimpin kelawan jujur. Para pamirsa, ayat menika pangandikan menika maratelaken babagan ingkang badhe kelampaning jaman krajan. Sang raja mboten sanes inggih menika Gusti Yesus Kristus. Ciri khas pemerintahanipun Gusti Yesus inggih menika keadilan. Sadangunipun menika jagat tasih dereng gadah kerajaan ingkang kados makaten menika. Kerajaan ingkang dipun perintah dipun kuasani kanthi keadilan. Kita lajengaken ayat kali. Tuwin sawiji-wijine bakal kaya dene papan pangaupan, semongso ana angin sarta papan pangayuman, semongso ana prahara kaya dene ilen-ilen banyu ing papan kang garing, kaya dene aupe watu kang gedhe ing tanah kang ngentak-entak. Makaten suraos sing pangandikan kadang kula. Gusti mboten namung raja, panjenenganipun ugi sang juru wilujeng. Panjenenganipun nyangga angin lan prahara paukuman dosa kangge kita. Inggih Gusti menika selo pangayoman kita. Gusti dipun tepangaken dumateng kita ing salebetipun Yesaya 26 ayat 1. Dados selo jaman. Yesaya 26 ayat 1 dados selo jaman. Inggih menika perangan sanes peladusan Gusti Yesus ingkang dipun lambangaken kalian selo utawi watu karang. Inggih panjenenganipun papan singidan kangge sedaya tiang pitados malah ngantos dumugi sapriki. Kita lajengaken ayat 3. Makaten surasipun, mripate wong kang padha ndeleng bakal ora diremake meneh. Lan kupingi wong kang padha krungu bakal nggatekake. Para pamirsa kanthi tembung sanes kateng kula pangertosan kasukman badhe dipun paringaken dumateng sedaya umat kagunganipun Gusti Allah. 1 Korintus 3:12. Mengkono uga sing kita deleng saiki iki kaya dene gambar bureng sing ana ing pengilon, nanging besok kita bakal padha ndeleng adu arep. Ajining kasukman saged dipun tetepaken lan dipun cethakaken. Lan menapa ingkang kedahipun dados utami kedah dipun utamiaken. Ing jaman menika, kada ukuran-ukuran moral ingkang sampun ical. Menawi panjenengan ngedalaken tiang gesang alandesan hukum, paugeran lan tingkat gesang ingkang inggil babakan moralitas, panjenengan tentu badhe dipun anggap katilar ing jaman. Kino lan boten pinter kados tiang duraka ingkang kados-kados mangertos lan julik. Kang kuno ugi badhe dados ingkang badhe dumugi awit bumi badhe dipun kuasi dening sang ratu ingkang nyepeng pemerintahan ing salebetipun keadilan. Nembe ukuran-ukuran moral wangsul kados wiwitan milo. Ayat gangsal, wong gemblung ora bakal karanan meneh wong kang abu di luhur lan wong culiko ora bakal diarani wong luhur. Para pamirsa kula remen pangandikan menika. Ayat menika lumampah ing wedal menika saperangan ageng tiang sugih menika liberal. Kenging menapa tiang-tiang sugih sampun gadah kasugihan ingkang boten kenging pajek. Nanging golongan menengah kenging pajak tanpa saged selak. Lan ngongkosi proyek enggal ingkang dipun tindakaken tiang sugih. Satunggal perkawis ingkang pinesti, tiang sugih saged ngongkosi golongan liberal. Lazarus lenggaing jogan lan nedo siso-siso tetedan ingkang dawa saking mejo tiang sugih. Tiang sugih menika liberal. Piyambakipun sanget dening liberal atas siso-siso tetedan. Nanging namung ngantos sing mriku kemawon. Katanggulon jaman sameniko, tiang awon dipun sebat liberal, bebas. Ing wedal meniko tiang duraka mboten malih dipun sebat tiang bebas. Awit tiang meniko badhe dipun ukur kados menapa wontenipun. Tiang meniko inggih meniko tiang awon lan manahipun tansah ngrancang tumindak lepat. Manah manungsa saestu wengis. Samukawis ing jaman ingkang badhe tumugi badhe ketingal aslinipun. Mboten badhe wonten ukuran palsu menapa kemawon, saben tiyang badhe dipun tingali menapa wontenipun. Mboten badhe wonten ingkang naminipun lelamisan utawi nginten-inten, topeng lelamisan badhe dipun icali. Mesthi kemawon perkawis menika kelampahan atas sedaya manungsa. Lelamisan ingkang awrat pindah sayektosipun mboten wonten salebetipun gereja. Kata sanget ingkang lelamisan dados tiyang sanes. Sedayanipun menika dumados semedha sang raja rawuh nyepeng pemerintahan ing salebeting keadilan. Saderengipun sang Kristus, sang raja kagungan panguwaos, badhe dumados jaman angel ingkang dipunwestani jaman kasangsaran ageng. Kula lajengaken ayat 9. He para wong wadon kang padha urip kanthi tentrem, padha tangiya, rungokno swaraku. He para bocah wadon kang padha urip kanthi ayem, padha gatekno tembungku. Katanggulo, kenging menapa Yesaya sanjang ingkang kados makaten. Awit limrahipun wanita langkung gadah pangreita landhep ketimbang kalian priya, lan wanita menika langkung saged ngraosaken wontenipun bebaya ketimbang priya. Kula kala-kala pitados tiyang ingkang kedahipun boten, utawi kula boten ngrumaosi menawi wonten tiang-tiang ingkang sanget dening ngiram-iramaken. Dada ceceripun priyo kita perlu sinau mirengaken wanita mliginipun ing salebetipun mawas bab watek wantu. Gusti Allah ugi ngendika bilih ing salebetipun dinten-dinten saderengipun mangsa kasangsaran ageng para wanita sanget mboten gadhah pangraita ingkang landhep ngantos-ngantos mboten ngrumaosi bebaya ingkang badhe nempuh piyambakipun. Ingkang dados kawigatosan wekdal makaten menika wonten wanita-wanita ingkang gesang makmur ngantos-ngantos wanita-wanita menika mboten emut bab paukuman ingkang badhe dumugi. Selajengipun kita mlebet ing salebetipun ingkang dipun pilah ingkang angka 3 janji sang roh ingkang badhe dipun soaken ing dinten pungkasan. Ayat gangsa welas. Nganti kita padha kaasoan ing roh saka ing dhuwur, pasamunan banjur dadi kebon wowohan, tuwin kebon wowohan iku bakal kaanggep aras. Para pamiyarsa. Inggih ing mriki panjenengan kedah ngunderaken kawigatosan dumateng indak-indakan pameco ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Binjang menapa sang roh Allah badhe dipun esokaken, sang roh badhe kaasaaken sadangunipun kerajaan 1000 taun ewedal sang Kristus nyepeng pemerintahan. Menika badhe dados wekdal kaesokipun berkah rohani. Lan wangsulipun manungso dumateng sang Kristus ingkang ageng piyambak. Hafite medal menika panjenenganipun badhe nyepeng pemerintahan secara pribadi. Menika mboten ateges saben dengkul jengkeng dumateng panjenenganipun wedal menika. Saben dengkul badhe sujud dumateng panjenenganipun ing pungkasanipun mangke nanging jaman kerajaan inggih menika jaman pendadaran. Yuel ugi meratelaken ing Yuel kalih ayat 28 ngantos 29 makaten surasipun. Sawise mengkono aku bakal ngesokake rohku marang saben wong. Anak-anakmu lanang lan wadon bakal podo medar wangsit. Wong tuwa-tuwa bakal podo ngimpi lan wong nom-noman bakal podo weruh wahyu. Ing wektu kuwi aku bakal ngesokake rohku senadan marang para batur tukon pisan lanang lan wadon. Kadangkul ayat menika ningali ing kerajaan ingkang badhe dumugi. Pameco menika dereng kaganepi ing dinten Pentakosta utawi ugi saderengipun. Ing salebetipun para rasul kalih ayat gangsa 11 Petrus nyuplik Yoel kalih ayat 28-29 lan nyethakaken ayat menika. Petrus mboten mratelaken bilih Pentakosta satunggalipun pangganepan pameco ing salebetipun Yoel. Nanging memper kalian ingkang Yuel terangaken. Tiang-tiang ingkang dipun penuhi sang roh suci ing jaman Petrus dipun westani mendem ing wanci injang. Petrus sanjang pilih ingkang dumatus ing dinten Pentakosta sami kalian ingkang badhe dumatus sak dangunipun kerajaan 1000 taun. Ingkang dipun cetakan Yuel lan Petrus badhe dumatus ing jaman kerajaan. Ewedha Gusti ngesoaken roh kagunganipun atas sedaya tiang ing dinten Pentakosta. Sang roh namung dipun esoaken ing sawetawis tiang, nanging sami kalian menopo ingkang badhe dumados sadangunipun kerajaan 1000 taun. Kadangkulo ingkang dipun congko Yuel satunggalipun gambaran ingkang ngidapi-dapi. Yuel kalih ayat 3-3:1. Makaten surasipun. Aku bakal nganakake pertondo ana ing langit lan ana ing bumi. Bakal akeh getih kawutahake bareng karo anane genilan kumelone kukus. Ing kono srengenge bakal dadi peteng lan rembulan dadi abang kaya getih sadurunge tekane dinane pangeran sing gegirisi. Maka tandha pangandikanipun Gusti, tondo-tondo ageng menika dereng dumados. Panjenengan katasaken ugi ingkang dipun jangka Yuel salajengipun menika ayat 28. Anak-anakmu lanang lan wadon bakal podo medar wangsit. Wong tua-tua bakal podo ngimpi lan wong nom-noman bakal podo weruh wahyu. Para pamirsa sedayanipun menika mboten dumados sing dinten Pentakosta. Utawi ugi ing jaman samenika pameco menika ngentosi kerajaan ingkang badhe dumugi. Rak mboten sekeca menawi asal mendhet sawetawis ayat kitab suci lan nyobi mbangun ing ayat-ayat menika satunggal cara pameco. Kersanipun kemawon pangandikanipun Gusti ngendikan tumateng kita. Lari mboko lari lan dawuh mboko dawuh. Kados dene ingkang dipun kersakaken panjenenganipun inggih kados makaten cara Gusti Allah maringaken tumateng kita. Samenika pasinon kita lumebet Yesaya 3:3. Pasal menika secara mligi nyebat kegayutan paukuman atas sinten kemawon ingkang budidaya ngrisak umat Allah. lan ngrisak damelan astanipun. Pasal menika nyetakaken dumateng bangsa Asur ing salebetipun lelampahan ing wedal semanten ugi, nanging ingkang tambah jembar ngantos mengsah pungkasan ing dinten-dinten ingkang pungkasan, pasal menika dados punjer. Tanah dados perangan ingkang utaminipun. Samenika kita maos pasal 33 ayat 1. Bilai kowe he tukang rusak kang ora karusak dewe, lan kowe he tukang garong kang ora digarong dewe, semongso wis rampung anggonmu ngrusak, kowe dewe bakal kasurak, semongso wis rampung anggonmu garong, kowe dewe bakal digarong. Para pamirsa, inggih kados makaten cara Nabi Yesaya maratelaken watonan-watonan ageng kasukman ingkang Gusti Allah netepaken wiwit manungsa dosa. Watonan-watonan menika kanthi cetha sinerat ing salebetipun Galatia 6 ayat 7. Aja ngapusi awakmu dhewe. Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Saben wong bakal ngunduh apa sing disebar. Para pamirsa, tiyang garung ing mriki inggih menika Sanherib ingkang lumawan Yerusalem ing jaman pemerintahan Sang Prabu Hizkia. Yesaya 36 lan 37. Kula yakin inggih menika ora ringkesan sesarengan para sarjana ingkang gadah kawicaksanan. Nanging perkawis menika mboten matesi pasal menika namung ing bangsa Asur kemawon. Akibatipun Gusti Allah ugi paring pangandikan, samangsa wis rampung nggon mung rusak, kowe dhewe bakal karusak. Katangkulo Gusti Allah paring janji badhe mbales kangge umat kagunganipun. Awit alasan menika kita dados tiyang pitados kedah tansah ngejaraken Gusti Allah mbalesaken sedaya dendem kita. Gusti Allah ngendika bilih kita mboten kenging mbales dendem, nanging Gusti ingkang badhe malesaken. Kita pasrahaken kemawon dumateng Gusti Allah. Gusti saged nindakaken pemales langkung sae tinimbang kita. Menika kisah tunggalipun gambaran dinten pungkasan panyampurnan sasampunipun Gusti Allah manunggalaken malih kekaisaran Romawi ingkang sampun dipun pulihaken lan sang Antikristus badhe ngrisak tanah Israel sepindah malih. Gusti Allah badhe nelokaken ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Kanthi nimbangaken perkawis menika salajengipun kita mirengaken donga menika. Ayat kalih. Duh Yehuwa, kawula mugi sami paduka welasi. Paduka ingkang sami kawula antos-antos. Paduka mugi kersa ngayomi kawula sedaya ing saben injing kalian asto paduka. Malah kawula mugi sami keparingan wilujeng ing salebetipun nandang karupekan. Inggih menika donga sisa mursyid wedha menika lan ing jaman ingkang badhe dumugi. Ayat 7-8 delengen. Wong-wong Ariel padha sesambat ana ing dedalan. Para utusan kang ngupaya kerukunan padha nangis kepati. Lurung-lurung dadi sepi, duwe wong ora ana siji wae kang lumaku ing dalan. Perjanjian wis disilai, para seci wis padha katampik tuwin manungsa ora digubris. Para pamirsa saged ugi panjenengan kedah anggepan pilih ing wekdal menika kita sampun sinau satunggalipun perkawis. Kamangka sayektosipun boten. Kita asring rembak karukunan, nanging boten nindakaken karukunan menika selaras kalian coro Gusti Allah. Kita lajengaken ayat ingkang paping 13. He para wong kang adoh, padha rungokno pawarto bab apa kang musun tindake. He para wong kang cedhak, padha nyumurupana prakosaning sun. Para pemirsa wonten kali golongan ingkang dipun sebat ing mriki wong kang ado inggih menika bangsa-bangsa lan wong kang cedhak inggih menika bangsa Israel timbalan sebatas tepang Gusti Allah. Ayat 15. Para wong dosa ing Sion padha kaget, para wong murtad padha kalimputan ing rasa geter iku padha ngucap panunggalan kita sapa to kang bisa betah manggon ing jero geni kang ngentek-entek iki. Panunggalan kita sapa kang betah manggon ing jero pawon geni kang langgeng iki? Panjenengan katosaken pangandikan para wong dosa ing Sion padha kaget. Inggih kados mekaten Israel ingkang sanes Israel. Wonten tiyang Israel ingkang boten gadah Gusti sami kados tiyang sanes Israel ingkang boten gadah Gusti. Geni kang entek-enteke iki mboten nyethakaken ing seganten geni ingkang wonten salebetipun kitab Wahyu, nanging kasunyatan bilih Gusti Allah kita inggih menika latu ingkang ngentek-ngentekaken. Inggih panjenenganipun Gusti Allah ingkang suci lan panjenenganipun tentu badhe ngadili ing dinten menika. Para pamirsa imatan menika wonten gerakan tiang ingkang boten gadah Gusti ageng-agengan ingkang tambah gadah. Gerakan menika mindak-mindak kanthi suburipun. Sebab menika kita kedah martosaken pangandikan Gusti. Kita mboten mangertos ngantos pinten dangunipun kita tasih saged nindakaken. Nanging kita badhe terus nindakaken menika Gusti tasih ngidinaken. Gusti Allah tentu badhe ndawahaken pengadilan lan umat Gusti Allah kedah nderek cawe-cawe ing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti. Pengadilan panti sanes perkawis ingkang eco kangge dipunaturaken. Perkawis menika mboten cocok dipun ginakaken kangge nyiptakaken kekancan. Nanging tembung-tembung menika dipun lantaraken dening Yesaya lan welingan Nabi Yesaya inggih menika dawuhipun Gusti Allah lan panjenenganipun tentu adamel umat manungsa mirengaken. Kita lajengaken ayat kang 11. Wong kang ngurip ing sadroning kabeneran, kang tembung-tembungi jujur, kang nampik kauntungan, wong pamersan kang ngipatake tangane supaya aja nampani besel, kang nutupi kupinge supaya aja krungu rancangan bab ngutahake getih, kang ngermake mripate supaya aja sumurup piyolo. Kadang kula tiyang ingkang dipun nyatakaken leres dening imanipun dumateng Sang Kristus dipun timbali supados gesang ing salebetipun kayektosan. Ing jaman ingkang awon menika kita ningali dosa tambah kathah lan sih rahmat ugi tambah luber-luber. Selajengipun kita mlebet ing salebetipun dum-duman kaping sekawan ingkang ing salebetipun kakandhut pujian dumateng Gusti Allah atas kamardikan pungkasan. Ayat kali dosa lan selikur. Podo mawaso Sion, kutaning panghargian kita. Mripati lo bakal ndeleng Yerusalem, papan panggonan kang tentrem, tarup kang ora kaalih-lih, kang patoke ora bakal kabedoling selawase, lan kang dadungi ora bakal pedut. Ana ing kono kita bakal sumurup sepiro gedening kamulyane Pangeran Yehuwa Gusti kita. Kaya dene panggonan kang kebak kali lan ilen-ilen kang ombo, iku ora bakal kaliwatan prau dayungan lan prau kapal gede ora bakal nyabrang ing kono. Katang kula Babel saged gumunggung bengawan Efrat. Bangsa Asur saged gumunggung Tigris lan Sapsi sing inggil lan Mesir saged gumunggung Nil. Nanging Yerusalem inggih menika kita ingkang dipun liputi lepen lan pelabuhan. Nanging Sakaria nyukani pamecong rame-ramaken ingkang adamel kita pitados bilih Gusti Allah tamtu mbangun satunggal pelabuhan kangge Israel sedangunipun jaman kerajaan 1000 taun. Semak Sakaria 14 ayat 1 ngantos 8. Manut pangertosan kulo, lindu ingkang dipun sebataken badhe mengkahaken lebak ngantos seganten Mediterania, lan Yerusalem badhe dados kitha pelabuhan sakdangunipun kerajaan 1000 taun, panggenepan harfiah pameco menika ugi ngandhut trap-trapan kasukman. Ana ing kono kita bakal sumurup sapiro ketiring kamulyane Pangera Yewa Gusti kita kaya dene panggonan kang kebak kalilan ilen-ilen kang ombo. Para pamirsa Gusti piyambak inggih menika sumber kekiatan lan berkah Israel. Ayat 24. Ora ana wong siji-siji kang bakal celathu ing kono. Aku loro lan sake wong kang manggon ing kono bakal keparingan pangapura tumrap kaluputani. Para pamirsa inggih menika pengajeng-ajeng saya piyambak dumateng Yerusalem. Mripat iman ningali ngelangkungi kahanan angel ing medal menika ing pengajeng-ajeng ingkang saya piyambak ing jaman ingkang badhe dumugi. Ewata menika sang rojo kendeling Yerusalem, sang rojo katentreman badhe anda tengahkan katentremaing bumi menika. Makaten kula sikek semanten riyen lan para pamirsa, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika berkahi. Lan kawula suwun supados saestu pangandikan paduka nyatakan Sri kawula sami. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal haleluya amin.